चालांगे उठ नाम जप निस्वासर आराद कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे
साहेब गुण निदाना तुमरी महिमा वर्णन साकूं तू साहेब गुण
प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिन
मन पेमृत राम राज मन राम कसबटे कंचन सो बिना गुर मुख रंग चलो दया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसक चोलिया सब जन्म तन पिना जन नानक मुसक चोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख नृपौ निरवैर अकाल मूर्त जूनी सपंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उग वह सूरज चढ़े हजार ते चानन हुंदे आ गुरबिन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सचेत छुट्टे तिलबुआड़ जा सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टे कहो नानक सो नहा फली है फलियां बपड़े पी तन बिच सुआह पौड़ी अपने आप सजो आपी ने रचो ना दो कुदरत साजी है कार आसन जिट ਜੋ ਚਾਹੋ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੋ ਉਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸਹ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰ ਆਸ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚੋ ਨਾਓ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿਆ ਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈਂ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਤੇਰ ਤੇਰਾ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਥ ਕਥ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੇ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਵਿਪਿਆ ਖਾਂ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪੈਨ ਪੂਰਿਆ ਮੋਕਾਲ ਦੋਜਕ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਨਹਿਰ ਕਿਸ ਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਵਾ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਮੰਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰੈ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਖ ਵਿਡਾਰੈ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸ
ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ
ਗਲ ਸੰਗਲ ਤਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਮੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਿਹਾਰ ਸਦਭਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਲੱਗ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਸਰਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕੁਰੂ ਤਲ ਤਰੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਥਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾੜਕ ਨਿਰਭਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗ ਤਿਗੜ ਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਕਹਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਕਹਿਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਕਹਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ, ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧੰਨ ਧੰਨ
ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ
ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ
ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੇ ਜਾਏ ਪਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੇ ਜਾਏ ਪਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ
ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆਂ ਹਰ ਸਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾ ਨਾਟ ਮੁਸੇ ਗਾਣ ਵਿ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝੱਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੜਾਓ ਪਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਠੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਸ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖਵਾਈਏ ਜਿਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸੁਣੋ ਨੀਚ ਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਣ ਪਰ ਹੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਰਾ ਖਰਾਬ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚਲਿਆ ਥਾਉ ਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੈ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਬਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਖਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ कमे नानक हर कमे
पहला पहला हो च आया हो च गया हो जमया हो च मुआ हो दिता हो चलाया हो च खटिया हो च गया हो च सचार कूड़ियार हो च पाप पुन विचार हो च नरक सुरग अवतार हो च हसै हो च रोवै हो च भरिय हो वे धोवै हो वे जाति जिन सिखोवै हो च मूर्ख हो च सियाणा मोह मुक्ति सार ना जाना हो विच माया हो छाया हो मैं कर कर जंत पाया हो मैं बुझै तांदर सूझै ज्ञान विहूणा कत कत लूझै नानक हुक्मी नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखै तिहावे महला दूजा
जात है हमें कर्म कमाए हमें ए वंदना फिर फिर जो नहीं पाए हमें कितों पुजे कित संग में हो जाए हमें हुक्म है पैक पिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करें जे अपनी तांगुर का शब्द समाए नानक कहे सुनो जन हित संजम दुख जाए पौड़ी सेव कित संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मंद पैना रखे कार सुकृत कर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य अगला नित चढ़े सवाया बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैना रखो कर सोकरे धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया
गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुरक राम राज जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छक गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर इक्के नानक हर इक्के
महला पहला पुरखा बिरखा तीर्थां तटा मेघा खेतां दीपालुआ मंडला खंडा अमर पंडा अंड जर उपजा खानी सेत जा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कैस वाले सबला जन कर दे करना किया चिंता पे कर दिता हां छो करता चिंता करे जिन पाया जग तुजारी सुस्त तिस तिसदी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकियां चलियां लख ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेवान लख सूतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एको जिन सचो सच वरताया जिस तुझे मिले सच बात ने सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन के हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहिब तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह मिले सहित तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया
साधु मन का मान साधु मन का मान साधु मन का
साधु मन का मान तेरा
ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਤ ਆ ਗਏ
ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ
ਦੋਤ ਆ ਗਏ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ
ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ
ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਤ ਆ ਗਏ
ਉਸਤ
ਤਾਤੇ ਹਰਿ ਸਿ ਪਾਤੋ ਸਾ
हर अमृत भगत भंडार है
गुरु सतगुरु पासे राम राज गुरु सतगुरु सच्चा
साहु है
सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बनत है गुरु साहु सबस जन नानक गुर तनि पाया
तुर लिखते लिखासे
सुनो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जित वर्स वर्स पड़ी है जित मास पड़ी है जित यार जा पड़ी है जित सास नानक लिख एक गल नानक लिखा एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
पढ़िया ते तकड़िया बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया ते ही दुख दिया सौवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा भाया वस्त्र ना पहरे निस्करे मोन बिगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग उपे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिन नावे किठाई ना पाई रह बे बाणी मड़ी मसानी अंध ना जाने पिछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसे देसे ते मह केवल हम शब्द जलाए पौड़ी पौड़ी करे मन भाव दे दर सोहन कीर्त धाम दे नानक कर पाए दर तो न लहरी धाम दे कमल मुस्तफा अण हुंदा आप बनाए दे हो ठाडी कदी जा जात सदाएं दे इन मुंदा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत रे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर ढोना लहनी ताव दे एक मूल ना बुझने अपना अण हुंदा आप गणाए दे हौं ढाडी का नीच जात हुरकम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जरा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया बिच वस्त हर तारा जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा
सुनो महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होय खा कूड़ कूड़ैन हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डुबे पूर नानक वखाने नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ मोहला पहला
सच ता पर जानी है जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा छुए सच ता पर जानी है जा सच सरे प्यार
ਨਾਉ ਸੁਣਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਤਰਕ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲਤ ਵਿਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਚੁਕਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋ ਅਸਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਵਿਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਅਤ ਗਿਆਨ ਬਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਿਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਹਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਲਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਾਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌਣ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਿਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕੱਪ ਹੁਣ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ
ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ
ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ ਪੈਜਰ ਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੁਖ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਾਬ ਭਰਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਇਆ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਕੁੰਭੇ ਵਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਮੇਰਾ ਕਾ ਉਮੀਦ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਫਲ ਫਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀਆ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਖ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਰ ਕੈ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤਿ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ
ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇ ਹੁਣ ਉਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੁੰਹ ਚੱਲੇ ਸੁਗੈ ਮਾਰੀਐ
ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਕਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਕਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀਆ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਜਨਤੀਆ हाँ फिरूं हो जानतिया एक एक पूरी दर्शन दी है एक पूरी दर्शन दिस दस प्यारे सिर तरी उतारे
दिस दस प्यारे सिर तरी उतारे
दिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दी जय एक पूरी दर्शन दी जय दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे इस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे
हाथ से दस प्यारे सिर हरी उतारे एक पूरी दर्शन दी दर्शन दी जय दर्शन दी जय दर्शन दी जय दर्शन दी जय
इस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दी पूरी दर्शन दीजे सुन जार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे आ फिरूं खुजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे इस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे पे रंग रंगारे एक तिल भी ना हाथ री जे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे एक पूरी दर्शन दीजे प्रभ स्यों मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जिवे ते संतिया चात्रक जिवे ते संतिया ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਬੂੰਦ ਬਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਧਿਆ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਦੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਦੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਦੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਦੀਆ। ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ
ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ
ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ
ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ।
ਇਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ
ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ
ਇਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ
ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ
ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ।
Stop! ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕੈ ਤੁਹੀ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਬਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੇਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ जी जिन सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे बरन चहन नहीं मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाँ के बल 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 सद बलिहार सर्व गुण दान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखान हां के बल 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 सद बलिहार जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखान हां के बल 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 सद बलिहार
निरंकार अछल पूरन अबनासी हरखवन आनंद रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण धोथ रहो तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथ रहो
सत सत हर सत सत सत्ते सत भणिया दूसरे आनन आवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जह रसन चाखियो ते जन तृप्त अघाए जह ठाकर सो प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सवा दीवान सच सच्चे पै धरेओ सच्चा तख्त निवास सच ते पावस करेओ सच सिरजो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवे अमुलो जह कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बौड़ फिर जोन न आए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बौड़ फिर जोन न आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिदुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तरकीम न परिए ब्रह्मादक संकार शेख गुरंत ना पाए अगौ ग्यों नहीं जाए पूर सर्व रहर समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ सेजल लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रभ दा तो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संत ने जेह लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म
सत युग ते मानियो छल्यो बल बावन पायो त्रेता ते मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तारथ कियो उग्र सैन को राज अपै भगत है जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग मान योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाना सुख देव परीखित गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख देव परीखित गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावै पायाल भगत ना गाद पयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन बेद ब्या करन बिचारै ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सो जस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो
सठ कठोर कचीर को ज्ञानी तावत परमत रानी पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता बिचरत विकल बड़ो अभिमानी पर तन पर अपवाद निंदा जा मीठी जी माए हतानी बाल बंच सब कर तू पावा
ਪੇਖਤ ਸੂਤ ਪ੍ਰਾਵੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਸੁਚਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸ ਕਰਸ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਂਕੂ ਮਰਮ ਨਾ ਭਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਂ ਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਚ ਹੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਜੇ ਸਮਝਾਵਤ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰਦਿਤ ਧਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ महापतित मुगद लोभी फोन करत पाप अवहारा पै मरबे को बिसरत नाहन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण देह देश को उठताया काट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन कश जाप तप कौन कर्म अव कीजै नानक हार परियो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै नाहिन गुण नाहिन कश जाप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परियो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैत सरी महला नावा हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास भयो और अंतर शरण गही कृपा निद तेरी
हर रख मेरे कृष्णिया, जन की उपमा तुझ है बढ़िया, जन की उपमा तुझ है बढ़िया, मेरे राम मैं मूरख हर रख मेरे गुसैया। ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, बड़ा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा, क्यों हर जन प्रीत हर राखदा, क्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया, हर राख मेरे गुसैया, मेरे राम मैं मूरख हर मेरे गुसैया। मंदिर कर आनंद हर हर जस मन पावे, सब रस मीठे मुख लगे, जा हर गुण गावे, हर जन परवार सदार है, हर जन परवार सदार है, एक ही कुल सब जगत सजावे, मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया, हर राख मेरे गुसैया, मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया, हर राख मेरे गुसैया। जो किश किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर की वडियाई, हर की वडियाई, जो किछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर की वडियाई, जो किछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाएदा, हर भगत भंडार लहाएदा, आपे वरताई
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन मजिया बदाया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आया शब्द होता गावो हरी तेरा मन जिन्दिया साया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नाम गला सुमरत स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सालाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर साथ सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया है वड़ियाया कह नानक सुनो संतोष शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द जित कर सपगे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत खुद वास कीते काल कंठ तुम्हारिया पुर करम पाया खुद जिन को नाम हर कह नानक आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्चियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दे कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत दा रखा आप वाहेगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया, श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारिया गुर धामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान, नताणिया दे तान, नेउटिया दी ओट धन धन, श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुका मुआफ करनी सचे पातशाह जी आ, जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है, तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास, सतगुरु जी आ सरबत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखे सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां, आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चेते आवे, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवाना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
आसा महला चौथा जिन मास्तक तोर हार सतगुर लिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लता रतन पदार फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम अराध हार मिलया जन नानक नाम अराध्या।
स्लो महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह जुग जुग फेर बताइए ज्ञानी विजेता है सत रथ तो का धर्म अगर वाह त्रित रथ ते का जोर गैर वाह द्वाप रथ पे का सत गर्थ वाह कल युग रथ गन का कूड़ गर्थ वाह महला पहला।
सतमर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावैर कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय लय प्रस्त जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जिज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में भेद अथर्वण हुआ नौ खुदायल हो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिपठाणी हम किया चारे वेद हुए सत्यार पढ़े गुणे तुम चार विचार पाओ भक्तर नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विट्ठो बारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ तू जय लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है मोहता बिरले किने बिचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
जिन
ऐसा हर नाम न चित से काहे जग आए राम राजे एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बैठा सब जाए हुण बत्ते हर नाम न कीतियो अगे तुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए।
स्लो पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घत मुच जावे आस कर जाय निरस कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी न नानका गुणतियां आईया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोए धरत रज तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा नवे जो हमता मृगाए शीश नवाया क्या थी
तिलक लीलाटन दो तुती बस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्म कर्म सफोक निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सत गुर बाट न पावे पौड़ी कपड़
सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना
आपे ही की पावना हुक्म किए मन वाम राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चले आ तां दिसे खरा डरावना
हुक्म किए मन भावदे राहे भीड़े अगे जावना नंगा दूर चलिया त्यों दिसे खरा डरावना करे उगन पछोतावना
तेरा एको नाम मजीठड़ा तेरा एको नाम मजीठड़ा
रत्ता मेरा चोला सज रंग टोला रत्ता मेरा चोला सज रंग टोला
तेरा एको नाम
जप तप का बंद बेड़ला जित लंग है बहेला जप तप का बंद बेड़ला जित लंग है बहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंख सुहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंख सुहेला मेरा चोला सज रंग टोला रत्ता मेरा चोला सज रंग टोला
तेरा एको नाम मजीठड़ा तेरा एको नाम मजीठड़ा साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई
साजन चले प्यारे सद रंग डोला तेरा एको नाम मजीठड़ा तेरा एको नाम मजीठड़ा
अमृत बोला गुरबचनी पल पाया सह के अमृत बोला तेरा एको नाम मजी चढ़ा तेरा एको नाम मजी चढ़ा रत्ता मेरा टोला सद रंग टोला रत्ता मेरा टोला सद रंग टोला तेरा एको नाम मजी खड़ा तेरा एको नाम मजी नानक कहे सहेलियों सौखरा प्यारा
नानक कहे सहेलियों सौखरा नानक कहे सहेलियों नानक कहे सहेली हो सोखरा प्यारा
नानक कहे सहेली हो सोखरा प्यारा हम सह के दिया दासियां साचा खसम हमारा हम सह के दिया दासियां साचा खसम हमारा तेरा एको नाम मजी खड़ा तेरा एको नाम मजी खड़ा रत्ता मेरा टोला सद रंग टोला रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला तेरा एको नाम मजी खड़ा तेरा एको नाम मजी खड़ा नाम मजी खड़ा नाम मजी खड़ा तेरा एको नाम तू हर तेरा सबको
सब तो
उपाय राम राज किस हाथ किस दे किस नाही सब चल है चलाए जिन तू मिल प्यारे से सुध मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया
हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एह जने उजी खाईता पांडे कत ना एहो टुटै ना मन लगे ना एह जले ना जाए धन समान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मोल अड़ाया बै चौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओ मुआ छड़ पाया
ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹਾਂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤੂ ਪੁਜੈ ਸਲਾਈ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ। ਸਪੂਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ, ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ, ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ, ਤਗ ਨਾ ਖੀ, ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਔਰਾ ਕੱਤੇ, ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆ ਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਹੋ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਣ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ, ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਸਮੈ ਕਾਲ ਮਨ ਹੋ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਬਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੀਏ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ, ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਦੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕ੍ਰਹਿਨਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਫੇ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਧ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੁੱਟੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੈ ਸਥਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੁੱਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ, ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ, ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਵੇਖ ਨਦਰੀ, ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾਇਆ ਪਿਦੇ ਵਿਆਈਆਂ,
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜੇਦਨੀ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ, ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ
वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा धर्मंगन भिख ना पाएंदा
ना टरे रन पू मोहते तबलो ना टरे रन पू मोहते तबलो जब लो छित पे ना परे जब लो छित पे ना परे मर के ना टरे रन पू मोहते तबलो ना टरे रन पू मोहते तबलो जब लो छित पे ना परे जब लो चित पे ना परे मर गए पुनखान निहंग चढ़ंग पड़ंग चले मुख टालन को तर के पुनखान निहंग चढ़ंग पड़ंग चले मुख टांगन को तर के कर में करवार संवार हकार मुरार पेताए परे अर के कर में करवार संवार हकार मुरार पेताए परे नटरे रन पू मोहते तब लो जब लो चित पैना परे अर के जब लो चित पैना परे मर के नटरे रन पू मोहते तब लो नटरे रन पू मोहते तब लो जब लो चित पैना परे मर दल मार बिदार दयो पल में धर मुंड समीन जो फर के दल मार बिदार दयो पल में धर मुंड समीन जो फर के नटरे रन पूमोते तब लो जब लो छुत पैरा परे मर के छतरी को पूत हो बामन को ना कहता पयावत हो जो करूं आर और जार तो तोहे त्याग कहा चित का मैं तरूं तन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे तीर जतान बनाए एह तन बुद्ध सच्ची पुख ज्यों उजियारे ज्ञान की बढ़नी मन हो हाथ ले ज्ञान की बढ़नी मन हो हाथ ले कातरता कुतवार बहारे कातरता कुतवार सूरा सो पहचानिए जो नरे दीन थे हैत सूरा सो पहचानिए जो नरे दीन थे हैत पुर्जा कट मरे कब हूँ नशा देखेत पुर्जा कट मरे कब हूँ नशा देखे जो तो प्रेम खिलन का चाओ जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर कर तली गली में इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान नकी जय इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान नकी जय देश बाबर मोह है शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो
ना डरो अरसो जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिखो अपने ही मन को एह लाल चौहान गुण जब आप की ओद निदान बने अत हिरन में तब जूझ मरो जब आप की ओद निदान बने अत हिरन में तब जूझ मरो नटर रन पूमो ते तब लो नटर ते तब लो जब लो जब लो चित पहना पर मर जब लो चित पहना पर मर जब लो चित पहना पर मर के आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राजे जे बाल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतन भोर थाओ नहीं हर मान माने जन नानक नाम दीवान हर तान सताने तान सताने
सुलो पहला पहला जे मोहका कर्म है कर्म पितरी दे अगवत सियाणी है पितरी चोर करे बड़िए हाथ लाल के मुस्पी ए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काल दे महला पहला
जो जोरू सिरनहावनी आवे वारू वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित मुखार सुचे एह ना किए बहन जे पिंडा तो ए सुचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौने हर रंगी हर मसवारिया कोठे मन पमाड़ लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाम हर बुजन ना ही हारिया कर मैं सताया वेख महल थिमारन विसारिया जारे आई जोवन हारिया जोवन हारिया जोवन हारिया
पलाने पौन वेगा रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज करन मन भाउंदे हर बुझना ही हारिया पर फरमाइश खाया वेख महल मरन वसारिया जरे आई जोगन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहाव राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख जावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ध्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
स्लो महला पहला जेकर सूतक मन सप्ता सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आने के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जितरिया सब सोए सूत क्यों कर रखिए सूतक पवैर सोए नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला
मन का सुख लोग है जिहवा सुख कूड़ रखी सुख वेखना पर त्रिया पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला इतवारी खाए
नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबो सुख परम है दूजा लग जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है देतों रिजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां समिलत नजर आईया जात सपाणा ता मन वसाईया कर हुकमत हथ धरे विचों मार कटियां बुरियाईया सह टुटे नानक पाईया नानक पाईया नानक पाईया
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ जाए लह मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए खाए कने जिन नानक हर पुन बीजिया जिन नानक हर पुन बीजिया फिर तोड़ नया मैं हर पुन के
सुलो ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਗਰਖਿਉਣ ਗੁਣ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸੁਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸੋਖ ਆਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਣ ਮੰਗੈ ਜਪ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮਨ ਰਖਿ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀ
ਸਭਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗਤਾਂ ਕਾਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਬਗਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਕਦਰ ਕੇ ਛੱਟੀਏ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਗੀ ਅੱਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਜ ਸੱਸੇ ਨਾ ਦਰਬਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਦਾ ਜਬੈ ਦੇਤਾ ਕਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਰਨ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਲੈ ਲੇਖਾ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਦਿਲ ਕੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ
ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਿਆ ਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੋ ਸਾਇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਿਠਾਈ ਹੁਕਮ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਿਠਾਈ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਹੁਕਮ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਿਠਾਈ ਹੁਕਮ ਲਗੈ ਜਿਸ ਮਿਠਾਈ ਇਕੱਤ ਧਾਗੇ
जिस लाए लए सो चरनी लागे सब परोई एक तत्तागे जिस लाए लए सो चरनी लागे ऊंद कमल जिस होए परगासा ऊंद कमल जिस होए परगासा तिन सर्व निरंजन बिहारी सोई से आना सो पतवंता सोई से आना सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जीओ हुक्म लगे जिस मीठा
बनता हुकुम लगे जिस मीठा जीओ हुकुम लगे जिस मीठा जीओ हुकुम लगे जिस मीठा जीओ आसा महला चौथा जिन्हें पेटिया मेरा पूरा नाम जड़ा जिसकी कृष्णा पुख सब जो हर नाम आवे जो हर हर नाम ते आएंगे तिन जमने जन नानक को हर कृपा कर जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे
सुनो महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानकस कांडिये सदी रह सुमाए चंगे चंगा कर्मने मंदे मंदा होए आस के नाखिए जिन वरत सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडों उठा जाए नानक दोवें कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित से वें सुपाई है सो साहिब सदा समाधि है जी की तपाई अपना सकाल ताल बुरी क्यों काली है नंदा मूरा किचे दिल अम्मी नजर निहाली है जो साहिब नाल ना हार है ते वे हाँ पासा काली है किश लाहे ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर
जिन
गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सस होई जिना नानक सतगुर भेटिया जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई मिलिया हर सोई
सुनो महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवान गला करे कनेरिया हसमना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सुपरवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवे मौका कहया वा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो इहो न्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हां जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लिख जा तिसदा थावना थे हूँ महला दूजा
वो आना करे कम आन ना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लग चाकरी जे चले खसम पाए हो तो सुबगली ओ जो
के तू न खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजुग भाई अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका जिता खावना जिस कहिए कहिए सवास नानक न चले नार खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरते अंदर पाए वजो गोए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दत्ता खावना तिस कही है शाबास नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है जिन हर रखन हर राम राज जिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम त्याया नानक नाम त्याया हर रखन हारा रखन हारा
स्लो महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई नानक सा करमात साहिब पिठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडिये जे सेत खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ताके परवार अप्रय सासती फिर आप कराए मार एक नगल जंजीरिया एक तुरी चने बिस्यार अप्राय करया पाके सो करी पुकार नानक न जंतिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
पौड़ी नानक अंतना जापनी हरता के पारावार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरी एक दूरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे करीब कार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
हर जुग जुग भगत पाया तेज रख दाया राम राज हरना कुछ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया अंकार अनिंदता पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छाया हर जुग जुग भगत उपाया
स्लो महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे एक निंद दुसमाइया एक चुल्ले रंचड़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े ना सारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंत उपाए कै देखे थाप थाप किसनु कहिए नानका किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप बड़ी बड़ी गमड़े आईया किश कहना कहना जाए सो कता कदर करे दे जिया रिजक संभाए साईकार कमावनी तोर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए 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 सोस वाहिगुरु जी का
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिख संभाल साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए शुद्ध
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निजल चौर शत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मरतबा रंग परंग अनेक जप करतवा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरा वस तेरा कर पला तेरे घर आनंद बधाई तुद तार मान महता तेज अपना आप जर सर करा भरपूर दिस जत करता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है।
पौड़ी वड्डी हो वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जपन करत बा जी अंदर जियो सख्स जान सख्स तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मां महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता।
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तहत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।